Hver ertu fæddur, Kristján?
1888.
Og hvar?
Á Svarfóli í Álftafirði.
Svarfóli í Álftafirði,
já.
Og hvers son var hann fæðir þín?
Guðmundsson.
Og móðurinn hétt hvað?
Hún hétt Kristján og var Guðmundsdóttir, dóttir Guðmundar og Úrsölum.
Og þú varst lengst að sjómaður og verkamaður og svo varstu timburmaður og lagarfossi,
var það? Já, það var nú stutt.
Já.
Svo hef ég Svo var ég man ekki hvort ég var 2-3 ára þar.